Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុទ្ធ ទី 1 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំស៊ូបញ្ញាអ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រាវ៉ាន់រ៉ាត់សូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រលានយន្តហោះក្រុងកាបូលពេលនេះមិនមានការគ្រប់គ្រងទេហើយយន្តហោះអាមេរិកត្រូវបានហាមប្រាំការហោះហើរអ្នកគាំទ្រតាលីបង់ជាច្រើនអ្នកប្រារព្ធពិធីអបអរការចាក់ចេញរបស់អាមេរិកនិងថាអាហ្វហ្គានីស្ថានជាកន្លែងកប់ខ្មោចប្រទេសមហាអំណាចក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនស្វាស្វែងរកថវិកាចំនួន 50,000 លានដុល្លារ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋនៅខេត្តពោធិ៍សាត់រំលឹកការសម្លាប់អតីតទាហាននិងអតីតរបបលន់ណល់នៅទួលពោជ្រៃរដ្ឋាភិបាលពិចារណាបើកសាលារៀនឡើងវិញនៅតាមតំបន់មិនឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខ្ពស់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិថាជនជាតិយេម៉ែនចាត់ព្រាត់ពីលំនៅឋានរាប់ពាន់នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវ៉ាន់រិតសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់រិត
បាទអរគុណរដ្ឋបាលអាកាសចរសហព័ន្ធអាមេរិក FAA បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រលានយន្តហោះទីក្រុងកាបូលក្នុងប្រទេសអាកាសនីស្ថាននៅពេលនេះពុំមានសេវាបញ្ជាការហោះហើរទេដោយសារតែកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកចេញអស់ពីប្រទេសនេះហើយយន្តហោះដឹកជញ្ជូនស៊ីវិលអាមេរិកត្រូវបានហាមឃាត់ការហោះហើរនៅក្នុងប្រទេសអាកាសនីស្ថានលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតជាមុនតែប៉ុណ្ណោះនេះបតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋបាលអាកាសចរសហព័ន្ធអាមេរិកបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាដោយសារតែកង្វះខាតនៅសេវាចរាចរផ្លូវអាកាសនិងអាជ្ញាធរអាកាសចរស៊ីវិលក្នុងប្រទេសអាកាសនីស្ថាននិងក៏ដូចជាការប្រួយបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខដែលកំពុងកើតមានឡើងផងដែរនោះប្រតិបត្តិការស៊ីវិលអាមេរិកអ្នកបើកបរយន្តហោះនិងយន្តហោះស៊ីវិលដែលបានចុះបញ្ជីក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានហាមប្រាមក្នុងការហោះហើរទោះក្នុងកម្ពស់ណាក៏ដោយនៅក្នុងប្រទេសអាកាសនីស្ថានកាលពីដើមខែសីហាកងទ័ពអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងចរាចរហោះហើរនៅក្នុងទីក្រុងកាបូលដើម្បីសម្រួលដល់ការជម្លៀសមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ចេញពីប្រទេសអាកាសនីស្ថានកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាកន្លងទៅរដ្ឋបាលអាកាសចរសហព័ន្ធអាមេរិកបាននិយាយថាយន្តហោះអាមេរិកនិងអ្នកបើកបរស៊ីវិលអាចធ្វើការហោះហើរទៅកាន់ទីក្រុងកាបូលបានដើម្បីជម្លៀសមនុស្សចេញឬជាយន្តហោះសម្រាប់ផ្ដល់ជំនួយដោយមានការយល់ព្រមជាមួយដល់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកអ្នកគាំទ្រតាលីបង់រាប់ពាន់អ្នកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានចេញមកតាមផ្លូវនានាក្នុងទីក្រុងកាន់ដាហាដែលជាកន្លែងចាប់កំណត់នៃចលនាអ៊ីស្លាមនេះដោយពួកគេធ្វើការគ្រវីទង់ជាតិនិងស្រែកពាក្យថាព្រះអស្ចារ្យណាស់នៅក្នុងពិធីអបអរមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាក់ចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះនេះបញ្ជាក់ទៅលើការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រថយន្តជាច្រើនគ្រឿងដែលចុចស៊ីផ្លេផងនោះបានមកប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងទីលានប្រមូលផ្ដុំដ៏សំខាន់មួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងធំទី2របស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានស្របពេលដែលក្រុមមនុស្សបានអបអរដោយសម្លេងសប្បាយរីករាយចំពោះការដកកងទ័ពអាមេរិកចុងក្រោយចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមអរយៈពេល20ឆ្នាំមកទីក្រុងកាន់ដាហាគឺជាបេះដូងនៃក្រុមជនជាតិភាគតិចផាស់ទូនរបស់ក្រុមតាលីបង់ដែលនៅទីនោះក្រុមនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយបានឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ1996នោះទីក្រុងកាន់ដាហាជាទីដែលមានដឹកនាំជនខ្ពស់តាលីបង់ដ៏អាកំបាំងមួយរូបគឺលោកហេបាត់តូឡាអាខុនសាដាកំពុងរស់នៅក្រោយការលាក់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះបតាមការឲ្យដឹងរបស់ក្រុមតាលីបង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមពីទីលានសាអ៊ីដានបរិមម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាអាប់ដូឡាបាននិយាយថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃឯករាជ្យរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានដែលដឹកនាំដោយក្រុមអ៊ីស្លាមយើងសូមអបអរសាទរដល់បងប្អូនមូស្លីមនិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងមូលយើងបានលើកទង់ព្យាការីមហាម៉ាត់ហើយយើងនឹងលើកទង់នេះនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលយើងបានយកឈ្នះមហាអំណាចអាហ្វហ្គានីស្ថានជាកន្លែងកប់ខ្មោចពួកមហាអំណាចពួកអ្នកគាំទ្រតាលីបង់បានស្រែកយ៉ាងដូចនេះចេញពីឡាននឹងម៉ូតូរបស់គេស្របពេលដែលគេបានបោកជុំវិញទីក្រុងនៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃដោយមានបង្ហាញកាំភ្លើងយន្តស្វ័យប្រវត្តិរបស់គេផងដែរ
The Voice of America.
ក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបញ្ចេញសំណើថាវិការ50ពាន់លានដុល្លារនៅពេលដែលប្រទេសនេះរក្សាការចំណាយខាងយោធាទៅដល់កម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងការប្រជុំការគម្រោងកំហែងកានឡើងមកពីប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងជើងនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាវិការយោធាបានកើនឡើងជាលំដាប់នៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលមួយទសវត្សរ៍នេះហើយសំណើនៅពេលថ្មីៗបំផុតរបស់ក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនបានព្រមានថាបរិយាកាសសន្តិសុខនៅជុំវិញប្រទេសរបស់យើងមានការតានតឹងកើនឡើងក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនកំពុងស្នើសុំទឹកប្រាក់ចំនួន 5.48 លានលៀនយេនឬស្មើនឹង 50,000 លៀនដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធចាប់ពីខែមេសាឆ្នាំ2022ខាងមុខដោយកើនពីចំនួន 5.3 លៀនលៀនយេនដែលបានទទួលការអនុម័តយល់ព្រមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់រហូតដល់ខែមីនាសំណើថវិកានេះនឹងជួយធ្វើឲ្យជប៉ុនស្ថាបនានាវាយោធាចំនួន5គ្រឿងនាវាមួយទឹកមួយគ្រឿងនិងយន្តហោះប្រភេទ F-35 ចំនួន12គ្រឿងក្រសួងការពារជាតិក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងដែរថាខ្លួនមានគោលបំណងបង្កើនសមត្ថភាពខាងការពារប្រទេសនៅក្នុងវិស័យអវកាសនិងសន្តិសុខកុំព្យូទ័រផងដែរលោកហ៊ីតឌីស៊ីតាកេសាដាជាអ្នកជំនាញខាងវិស័យការពារប្រទេសនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យតាគូសុគូនិយាយថាការត្រៀមខ្លួនជាស្រេចខាងយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូមានការតាក់ទិនយ៉ាងខ្លាំងជាមួយការកើនឡើងនៃការគម្រាមកំហែងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងលោកតាកេសាដាបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាកម្លាំងយោធារបស់កងទ័ពបំរើប្រជាជនចិនកំពុងកើនឡើងយ៉ាងលឿនជាងអ្វីដែលយើងបានគិតខណៈដែលការគម្រាមកំហែងពីការផលិតកម្ចាត់មីស៊ីលនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងមិនដែលថមថយនោះទេប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសលើកលែងទោសដល់អ្នកទោសជាង 3,000 នាក់មុនខួបឯករាជ្យរបស់ខ្លួននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោកលេគូហុងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈវៀតណាមនិយាយថាពួកអ្នកទោសដែលជាប់ពន្ធនាគារពីបទពុករលួយប្រព្រឹត្តតាមញៀននិងទោសប្រមាថផ្សេងផ្សេងទៀតនោះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានដោះលែងមុនដំបូងគេហើយបញ្ជីឈ្មោះដោះលែងនោះរួមមានជនបរទេសចំនួន21នាក់ផងដែរលោកហុងបានបដិសេធមិននិយាយថាតើអ្នកទោសនយោបាយប៉ុន្មាននាក់នឹងត្រូវបានដោះលែងទេដោយលោកទទូចថាមិនមានអ្នកទោសពីបទចោទប្រកាន់ខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនោះឡើយអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថាអ្នកទោសនយោបាយជាង130នាក់បានស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីសវៀតណាមរហូតមកដល់ខែឧសភាឆ្នាំនេះហើយវៀតណាមមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីពីការដាក់ទោសធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអ្នករិះគន់និងអ្នកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលដែលប្រកាន់នយោបាយតឹងតែងបានព្យាយាមបង្ក្រាបពួកអ្នកប្រឆាំងហើយបានចាប់ខ្លួនអ្នករិះគន់ជាពិសេសអ្នកដែលបានបង្ហោះព័ត៌មានលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមនោះការិយាល័យប្រធានាធិបតីវៀតណាមបានបញ្ជាក់ថានេះជាការលើកលែងទោសលើកទី1នៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំហើយអ្នកទោសនឹងត្រូវបានដោះលែងនៅថ្ងៃពុធនេះបើតាមក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈវៀតណាមបានលើកឡើងថាវៀតណាមមានអ្នកទោសជាង100,000នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាពួកគេបានរកឃើញជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញខ្លួនថ្មីមួយទៀតវិទ្យាស្ថានជាតិប្រឆាំងជំងឺឆ្លងរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងការសិក្សាថ្មីមួយថាគេបានរកឃើញវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មីមួយទៀតដែលត្រូវបានឲ្យឈ្មោះថា C12 ដែលត្រូវបានរកឃើញជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីខែឧសភាក្នុងឆ្នាំនេះហើយដែលបានឆ្លងរាលដាលទៅកាន់ប្រទេសចំនួន7នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកអឺរ៉ុបនិងតំបន់ Pacific ខាងត្បូងនៃទ្វីបអូសេអានីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងនោះនិយាយថាវីរុសជំងឺ COVID-19 ប្រភេទ C12 នេះហាក់ដូចជាមានស្ថានទម្រង់ដូចវីរុសដែលបានបំផ្លាញខ្លួនផ្សេងៗទៀតដែរគឺមានលក្ខណៈឆ្លងលឿនខ្លាំងនិងមានសមត្ថភាពវាយលុកទៅលើប្រព័ន្ធស្មរបស់មនុស្សការសិក្សានេះនៅមិនទាន់ត្រូវបានចេញផ្សាយឬឆ្លងកាត់នៅដំណើរការទូទៅជាទូទៅរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញដូចគ្នានៅឡើយទេក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងនោះថាពួកគេកំពុងតាមដានទូទៅមើលពីរលកសញ្ញានៃវីរុសប្រភេទ C12 ហើយថាវីរុសនេះនៅមិនទាន់វិវត្តទៅរោគប្រភេទដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងឬព្រួយបារម្ភនោះទេក្រោមគោលការណ៍ណែនាំដែលដាក់ចេញដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនោះមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យនិងការពារជំងឺអាមេរិក CDC បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ទាំង3ប្រភេទដែលកំពុងប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្ននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការការពារជំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរ
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោក VOA សូមរំលឹកប្រិយមិត្តថាមានវិធីជាច្រើនដែលប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA បានប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយពីរដងប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA បានតាមវិទ្យុ FM 105វិទ្យុ FM 102វិទ្យុ FM 103.5និងវិទ្យុ AM 1575ប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈ website របស់ VOA khmae.voanews.com និងតាមរយៈកម្មវិធី App របស់ VOA ជាងនេះទៀតប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយកន្លងមករបស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA khmae.voanews.comនឹងតាមរយៈ podcast របស់ Apple និង Google ទំព័រ Facebook និង YouTube របស់ VOA និងផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំថ្ងៃពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះការផ្អាកនេះគឺសម្រាប់គម្រោងស្រាវជ្រាវរយៈពេល3ខែយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្ថែមទៀតប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយនៅក្នុងការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងនៅបន្តរីករាយស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជាទ្វីបអាស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកតាមរយៈវិទ្យុនិងមធ្យោបាយអនឡាញផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងសវនកម្មបណ្ដឹងសារទុកប្រឆាំងការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតលោកខៀវសំផនអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមបានអះអាងថាលោកមិនបានដឹងនឹងមិនដែលស្គាល់ទីតាំងបាញ់សម្លាប់ពូជ្រៃក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ជាកន្លែងសម្លាប់អតីតទាហាននិងអតីតរដ្ឋការលន់នល់នោះទេអ្នកចាស់ទុំក្នុងស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់បានអះអាងថាពួកគេមិនជឿការថ្លែងរបស់លោកខៀវសំផននោះទេហើយថាពិតជាមានការសម្លាប់នៅទីនោះមែនលោកសិនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ដូចតទៅ
សាលាបន្ទួលពោជ្រៃក្នុងស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវបានសាងសង់កាលពី2ឆ្នាំមុនដើម្បីឧទ្ទិសជូនវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅទីនោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអតីតតាហាននិងរាជការដែលបម្រើការក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរឬលន់នល់ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់រានមានជីវិតអះអាងថាត្រូវបានសម្លាប់នៅទីនោះអំឡុងឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1977លោកអង្ហុយអាយុ74ឆ្នាំបានមកកាត់ស្មៅក្នុងវាលស្រែមួយនៅទួលពោជ្រៃលោកជីឆ្លងកាត់ទីតាំងនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលនាំឲ្យលោកនឹករលឹកការយកបងថ្លៃរបស់លោកដែលជាមន្ត្រីកសិកម្មក្នុងសម័យលន់នល់ឈ្មោះលោកជាខេងមកសម្លាប់នៅទីនោះដែលជាអតីតបន្ទាយទាហានក្នុងរបបលន់នល
់អត់ដឹងយោមធ្វើអីប៉ុន្តែដឹងថាយោមកសម្លាប់នឹងបដ້ອຍពួកគាត់អនុប្រធានកសិកម្មខេត្តហើយអដែងគាត់អដែងមេទីតុបាត់ទៅទីតុផ្ទះបាត់ទៅនៅតែគាត់កាន់ការលមោពីយោមកនឹងបដ້ອຍយោមករៀននឹងបដ້ອຍគេថាយោមករៀនសូត្រ
ការយកមករៀនសូត្រក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមមានន័យថាយកទៅសម្លាប់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមលោកអឹងហុយក៏បានបាត់បង់ប្អូនបង្កើតមួយអ្នកដែរដែលត្រូវបានយកទៅសម្លាប់ក្នុងស្រុកក្រកខេត្តពោធិ៍សាត់ចំណែកលោកសៀមសឿមអាយុ63ឆ្នាំអតីតសន្តិសុខភូមិក្នុងសម័យលន់នល់ក៏បានរៀបរាប់ដែរថាលោកបានឃើញសាកសពដោយផ្ទាល់ដោយសារលោកមានផ្ទះនៅក្បែរនោះលោករំលឹកថាលោកបានឃើញរថយន្តបើកចូលទីតាំងដែលជាបន្ទាយទាហានលន់នល់ថាយកទៅរៀនសូត្រនៅខេត្តសៀមរាបប៉ុន្តែលោកបានឮសំឡេងកំភ្លើងក្រោយរថយន្តបើកចូល
ខ្មោចនោះឯងប្រែតឯប្រែតទាហានផ្ទះយើងផ្ទះអានេះមិនប្រែតប្រឡោះកុសទាហានអានេះយើងផ្ទះលោកក្នុងហើយពួកខ្ញុំទៅឈោដល់កបីនឹងអាចនឹងលើប្រែតនេះឈោមើលខ្មោចហើយខ្មោចហើយមកទៅពលុះគេដាក់ពលុះគួរងាប់គួរដូចតបលោកគ្រូបើពលុះបើពលុះលោកនេះមានតោកបើពលុះប្រែតជុំហើយសាសម្លាក់ក្នុង40យើងស្មានថាគេឲ្យទៅរៀនណាគឺថាគ្នានៅសកានស្មានតែគេឲ្យយកគ្នាទៅរៀនមានបានគ្នាចង់មកចាប់តែមួយហើយគេថាបើបានអាផ្លូវកាត់នេះវាលះលះដល់ដល់គោវត្ត
នៅក្នុងសាវនាការបណ្ដឹងសាទុកកាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាប្រឆាំងនឹងការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតលោកខៀវសំផនអាយុ90ឆ្នាំអតីតប្រមុខរដ្ឋរបបខ្មែរក្រហមបានអះអាងថាលោកមិនដែលសំបីតែនឹកឃើញការកាប់សម្លាប់ប្រជាជនគ្នាឯង និងសម្លាប់ទាហានលន់នល់នោះទេចំពោះការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងលើរូបលោកថាមានការកាប់សម្លាប់ទាហានលន់នល់នៅទួលពោជ្រៃក្នុងស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកខៀវសំផនបញ្ជាក់ថាលោកមិនដែលស្គាល់ទីតាំងនោះទេ
ការកាត់ទោសខ្ញុំអំពីថាខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងការសម្លាប់រងជាទាហាននេះទាហានអតីតអ្នករដ្ឋការនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅទួលពូជ្រៃដែលជាកន្លែងខ្ញុំមិនដែលដឹងផងទេថាលើត្រង់ណាណានោះរហូតមកដល់ពេលនេះ
ប៉ុន្តែជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកសៀមសឿមអះអាងថាលោកមិនជឿការថ្លែងរបស់អតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនោះទេព្រោះលោកបានឃើញសាកសពនៅទីនោះដោយផ្ទាល
់បើគាត់អត់ដឹងមនុស្សដែកប្រហែលចេញពីណាមកបានយូរមកស្លាប់ទៅមិនចឹងបើគុំថាបើគាត់អត់ដឹងតើប្រហែលបានឈ្មោះពីណានៅណានោះជាបើគាត់ថាអត់ដឹងបើគាត់នៅកាន់ខាងហ្នឹងហើយ
លោកអឹងហុយដែលមានបងថ្លៃត្រូវបានសម្លាប់នៅទួលពោជ្រៃនេះថ្លែងថា
អេមិនអោយដោះលែងគេអោយកាត់ទោសឲ្យទៅបាទដោះលែងមិនត្រូវកើតទេ
នាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកឆាងយុធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាប្រជាជនកម្ពុជានៅតែចងចាំការកាប់សម្លាប់រាប់លានអ្នកហើយលោកខៀវសំផនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវជាន់ខ្ពស់ម្នាក់លោកបន្តថាខ្មែរក្រហមមិនកែចរិតហើយរហូតមកដល់ពេលនេះហើយនៅតែប្រកែកអតីតទីតាំងសម្រាប់ទួលពោជ្រៃក្នុងឃុំស្រែស្ដុកស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់បានដំណើរការពីខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1977ដែលមានការកាប់សម្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលនោះឯកសាររបស់តុលាការខ្មែរក្រហមបានបង្ហាញថាមនុស្សប្រមាណ 2,000 ទៅ 3,000 នាក់ដែលជាអតីតទាហាននិងអ្នកធ្វើការក្នុងរបបលន់នល់ត្រូវបានសម្លាប់នៅទីនោះពួកគេត្រូវបានដឹកតាមរថយន្តហើយក្នុងមួយរថយន្តមានប្រមាណពី30ទៅ40នាក់ការកាប់សម្លាប់នោះដោយមានការបាញ់នឹងកំភ្លើងត្រង់ក្បាលនិងលើដើមទ្រូងនេះបើតាមជនរងគ្រោះដែលតុលាការខ្មែរក្រហមបានចងក្រងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតឲ្យដឹងថាឧក្រិដ្ឋកម្មនៅទួលពោជ្រៃខេត្តពោធិ៍សាត់មានជនរងគ្រោះជាង 10,000 នាក់ជាអតីតទាហាននិងអ្នករាជការនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរត្រូវបានសម្លាប់នៅទីនោះរាយការណ៍ពីស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានណែនាំឲ្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសិក្សាលទ្ធភាពបើកសាលារៀនឡើងវិញក្នុងតំបន់ដែលមិនមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខ្ពស់បន្ទាប់ពីបិទអរិយពេលជាច្រើនខែមកហើយលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានថ្លែងនៅក្នុងសារជាសម្លេងដោយស្នើឲ្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាពិភាក្សាជាមួយអភិបាលខេត្តទាំងអស់ពិនិត្យមើលលទ្ធភាពបើកសាលារៀនឡើងវិញនៅតំបន់ដែលមានហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាសំណើនេះគឺធ្វើឡើងដោយសារជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងជាបណ្ដំបណ្ដោះទៅតាមតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសគណៈតំបន់ជនបទខ្លះមិនមានការឆ្លងឬមានការឆ្លងតិចតួចលោកបានថ្លែងថា
យើងគួរជ្រើសរើសទៅតាមភូមិតាមឃុំដែលពុំមានការកើតនៅជំងឺឆ្លងនេះហើយកុមារាកុមារីរបស់យើងបានចូលសិក្សាដោយរក្សានៅគម្លាតសុវត្ថិភាពរក្សានៅវិធានការសុខាភិបាលចាំបាច់ឬនេះដើម្បីឲ្យកុមារាកុមារីរបស់យើងបានចូលរៀន
បើតាមលោកហ៊ុនសែនវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាកំពុងជួបបញ្ហាដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលអាចឲ្យសិស្សបបងចោលការសិក្សាជាដើមខណៈការរៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញគឺនៅតែជាបញ្ហាចោទសម្រាប់កុមារនៅតាមទីជនបទលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
យើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកប្រសិនបើយើងបន្តបិទតទៅទៀតដោយមិនបានពិនិត្យមិនបានញែករវាងកន្លែងដែលឆ្លងនិងកន្លែងដែលមិនឆ្លងនឹងអាចនាំទៅដល់សិស្សបោះបង់ចោលសាលារៀនឬអាចឈានទៅដល់សិស្សភ្លេចអក្សរជាដើមម្យ៉ាងទៀតទោះបីជាយើងបង្កើតការរៀនពីចម្ងាយ ទៅហៅថារៀនតាមអនឡាញនោះប៉ុន្តែជនបទរបស់យើងកុមារក្រីក្ររបស់យើងពុំមានលទ្ធភាពនិងពុំមានអ៊ីនធឺណិតនៅតាមសាលារៀននោះទេ
នៅក្នុងសារជាសម្លេងខាងលើលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាកុមារអាយុរវាង12និង18ឆ្នាំបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ប្រមាណ1កណ្ដុកសញ្ញា5លានអ្នកមកទល់ពេលនេះក្នុងគោលដៅចាក់ឲ្យបានសរុបជាង2លាន2សែនអ្នកលោកបានបន្ថែមថាលទ្ធភាពនៃការបើកសាលារៀនពេញលេញគឺអាចមានក្រោយពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបានគ្រប់ដូសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឲ្យមានការវិតម្លៃឬការបើកសាលារៀនឡើងវិញសម្រាប់សិស្សកុមារអាយុ12ឆ្នាំនៅតំបន់ដែលមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ផងដែរលោករស់សុវិចារអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំបានថ្លែងប្រាប់ VOA យ៉ាងខ្លីនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រសួងកំពុងរៀបចំព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធដើម្បីជម្រាបជូនដល់សាធារណជនក្នុងសេចក្តីណែនាំស្តីពីការបង្រៀននិងរៀនតាមបណ្ដុំសម្រាប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជននៅភូមិសាស្ត្រដែលមានហានិភ័យទាបដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងអប់រំបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធររាជធានីខេត្តវិតម្លៃតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងអនុវត្តកម្រិតសុវត្ថិភាពនិងវិធានការសុខាភិបាលចាំបាច់ចំពោះការបើកដំណើរការឡើងវិញនៅគ្រឹះស្ថានសិក្សាទៅតាមបណ្ដាក្រុងស្រុកខណ្ឌដែលមានហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទៀតសេចក្តីណែនាំបានលើកឡើងពីទម្រង់នៃការបន្តរៀនតាមបណ្ដុំដែលមានចំនួនតិចជាង15នាក់និងឆ្លាស់វេនឬការរៀនតាមបែបចម្រុះចំពោះតំបន់ប្រជុំជននិងទីក្រុងដែលមានការឆ្លងតិចនិងការចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយសេចក្តីណែនាំក៏បានជំរុញឲ្យមានការបន្តបង្រៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញចំពោះភូមិសាស្ត្រដែលមានហានិភ័យឆ្លងខ្ពស់ផងដែរសាលារៀននៅកម្ពុជាត្រូវបានបិទមួយរយៈហើយបើកឡើងវិញអាស្រ័យលើស្ថានភាពនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកកម្ពុជាបានប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 យ៉ាងខ្លាំងដែលនាំឲ្យមានការបិទសាលារៀនទាំងរដ្ឋនិងឯកជននៅទូទាំងប្រទេសដោយមានការកំណត់ឲ្យបើកឡើងវិញនៅឡើយដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សប្រមាណ3លាន2សែននាក់អ្នកស្រីអុកឆាយាវីប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាជារឿងល្អប្រសើរនៅក្នុងការបើកសាលារៀនឡើងវិញជាងការរៀនពីចម្ងាយដោយសារសិស្សជួបប្រទះបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាការប្រស័យទាក់ទងគ្នាជាមួយគ្រូនៅពេលមានចម្ងល់ជាដើមយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីលើកឡើងថាការធានាឲ្យបានប្រកបជាចំពោះការការពារមិនឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅតែជារឿងសំខាន់អ្នកស្រីបានថ្លែងថា
លុះត្រាតែ COVID បានជាសះស្បើយហើយត្រូវបានប្រសុំសុខាភិបាលបានប្រកាសជាផ្លូវការថាអាចចូលរៀនវិញបានព្រោះ COVID ទាំងបំលែងថ្មីទាំង COVID បាក់គ្រប់បាក់យ៉ាងពីមុនមកហ្នឹងត្រូវបានផឹកអស់ហើយចឹងណាមិនទៅចូលរៀនទៅវាជោគជ័យហើយបើចឹងទេបើបាត់បើបាត់មិនធ្វើឲ្យពិបាកទាំងគ្រូទាំងសិស្ស
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាមកទល់ពេលនេះអាណាព្យាបាលក៏នៅមិនទាន់មានទំនុកចិត្តពេញលេញក្នុងការបញ្ជូនកូនទៅសិក្សានៅឡើយទេដោយសារផលវិបាកនានានៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងពេលកន្លងមកលោកវ័យសំណាងអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋបាលខេត្តក្រុងប្រែផ្លាស់សាលារៀនមួយចំនួនដែលត្រូវបានយកប្រើប្រាស់ជាមណ្ឌលចតាល័យសិក្សាមកដាក់ដំណើរការឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់ដែលមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងយ៉ាងណាក្តីលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាចំនួនសាលារៀនប្រមាណអាចមានលទ្ធភាពបើកដំណើរការឡើងវិញនៅឡើយទេដោយទុកឲ្យអនុគណៈកម្មការតាមបណ្ដាស្រុកនិងក្រុងធ្វើការវិតម្លៃជាមុនសិនបើតាមអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺស្ថានភាពឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងខេត្តរបស់លោកបានថយចុះស្របពេលយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់កុមារនិងយុវជនអាយុ12ទៅ18ឆ្នាំបានប្រមាណ 70% រហូតមកដល់ពេលនេះគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីដើមខែមិថុនាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនរួមមានអង្គការ Liga do បានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកុមារដែលនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រឬរៀននៅសាលារៀនដែលមានធនធានតិចតួចនិងកុមារដែលរស់នៅតាមជនបទត្រូវបានមើលរំលងដោយពួកគេមិនមានមធ្យោបាយសមស្របនិងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានការអប់រំនោះទេបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រសួងអប់រំក្នុងកិច្ចសហការជាមួយក្រុមការងារក្នុងវិស័យអប់រំនិងអង្គការដទៃទៀតបានចេញផ្សាយការវិតម្លៃមួយកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021ដោយបង្ហាញថាសិស្សានុសិស្សយ៉ាងតិច 16% បានប្រឈមនឹងការបបង់ការសិក្សាហើយ 6% ពេលនេះកំពុងធ្វើការពេញម៉ោងក្រោយពីមានការបិទសាលារៀនរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អ អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួនហៅកាត់ថា UNHCR រាយការណ៍ថាមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ដែលខ្ចាត់ព្រាត់ពីផ្ទះសម្បែងក្នុងតំបន់ម៉ារីបនៃប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសយេម៉ែនកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកហើយជារឿយៗទទួលការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅការប្រយុទ្ធគ្នាកំពុងបន្តកើតឡើងរវាងពួកឧទាមហ៊ូទីនិងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលយេម៉ែនដើម្បីត្រួតត្រាក្រុងម៉ារីបកំពុងប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតពលរដ្ឋស៊ីវិលយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ការវាយតម្លៃការពីពេលថ្មីៗមួយដោយទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួនរកឃើញថាទីតាំងកន្លែងរស់នៅរបស់មនុស្សខ្ចាត់ព្រាត់ពីលំនៅឋាន 7,900,000 នាក់មានសភាពកកកុញនិងខ្វះខាតសម្ភារៈនិងសេវាចាំបាច់ជាមូលដ្ឋានអ្នកស្រីអាលីកាធើរីនីគីធីឌីអ្នកនាំពាក្យអង្គការ UNHCR និយាយថាទឹកស្អាតបង្គន់ភ្លើងអគ្គិសនីនិងកន្លែងថែទាំសុខភាពមានតិចតួចអ្នកស្រីបាននិយាយដូចនេះថា
Only 21% of residents are reachable by aid organizations due to the prevailing insecurity.As many people were displaced in the vicinity of
ដោយសារអសន្តិសុខអង្គការផ្ដល់ជំនួយអាចចូលទៅជួយអ្នកស្រុកបានតែ 21% ប៉ុណ្ណោះពីព្រោះមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានខ្ចាត់ព្រាត់នៅជិតខ្សែប្រយុទ្ធជួរមុខស្ត្រីនិងកុមារ 80% ស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមជនខ្ចាត់ព្រាត់ទាំងនោះដោយស្ថានភាពទីជំរកមានកម្រិតពួកគេជាក្រុមជនដែលមានការលំបាកបំផុតដោយសារភាពកកកុញគ្មានកន្លែងផ្ទាល់ខ្លួនសមរម្យនិងសេវាជាមូលដ្ឋានមានកម្រិតដូចជាបង្គន់និងទឹកជាដើម
សង្គ្រាមស៊ីវិលជាង6ឆ្នាំបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រមាណ4លាននាក់ខ្ចាត់ព្រាត់ពីផ្ទះសម្បែងពួកគេអាញាធរតំបន់ម៉ារីបជួយដោះស្រាយទីជំរកបាន 1/3 នៃក្រុមមនុស្សខ្ចាត់ព្រាត់ទាំងនោះអ្នកស្រីឃីធីឌីថ្លែងថាការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយអាវុធការបាញ់ផ្លោងនិងការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងតំបន់ដែលងាយផ្ទុះអំពើហិង្សានេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សខ្ចាត់ព្រាត់ថ្មីថ្មី7,400នាក់ថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកស្រីបានពោលថាពួកគេស្វាស្វែងរកសុវត្ថិភាពក្នុងតំបន់ទីក្រុងនិងក្នុងតំបន់តាំងលំនៅឋានក្រៅផ្លូវការ150កន្លែងអ្នកស្រីបាននិយាយទៀតថាតំបន់ទាំងនោះគ្មានសម្ភារៈនិងសេវាផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់ទេហើយក៏មិនអាចផ្ដល់ជំនួយសូម្បីបន្តិចបន្តួចដល់ក្រុមជនអាចរងគ្រោះទាំងនោះបានដែរអ្នកស្រីបានថ្លែងដូចនេះថា
Their shelters are inadequate and many have been further damaged by recent floods and fire incidents due to open fire cooking
កន្លែងជ្រកកោនរបស់ពួកគេគ្មានភាពសមរម្យហើយជំរកជាច្រើនបានខូចខាតដោយសារទឹកជំនន់កាលពីពេលថ្មីៗនេះនិងអគ្គិភ័យបណ្ដាលឲ្យមានការធ្វើម្ហូបអាហារដោយបង្កាត់ភ្លើងឬដោយចង្ក្រានប្រេងកាតដោយសារមានធនធានតិចតួចគ្រួសារខ្ចាត់ព្រាត់ជាច្រើនបានត្រូវបង្ខំឲ្យសង់កន្លែងស្នាក់អាស្រ័យដោយខ្លួនឯងដោយប្រើភួយចាស់ចាស់និងបន្ទះផ្លាស្ទិក
ទីភ្នាក់ងារ UNHCR អំពាវនាវដល់ភាគីចម្បាំងឲ្យបើកឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនគ្មានការរារាំងដើម្បីធានាដល់ការផ្ដល់ជំនួយស្រោចស្រង់ជីវិតអង្គការសហប្រជាជាតិហៅយេម៉ែនជាប្រទេសដែលមានមនុស្សប្រមាណ5លាននាក់អាចនឹងជួបគ្រោះទុរភិក្សក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ថាជាវិបត្តិមនុស្សធម៌អាក្រក់បំផុតក្នុងពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.